Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутман таңыз менен 2 ноябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу уктурууну баштайт алдыдагы 30 мүнөттө. Коронавирус коркунучу кеткен жок, илдет кайра күчөгөн соңку бир айда 85 адам көз жумду.
Байкадык, тыюу салуу биздин колубуздан келбейт экен да.
Алматыда бийликтен саясий реформаларды талап кылган митинг өттү.
Конституциядан президент деген лавазымды жоюп, парламенттик жүйө орнуктуруу керек. Биздерге диктаторлор кажет эмес.
АКШда демократ жана республикачыл сенаторлор тобу Бээжиндин Шинжаңдагы мусулмандарга карата аракетин геноцид катары таанууга чакырышты.
7 күндөн кийин алып чыгып, мен кудукка салып, 4 адам басымдан суу куйду, кисемен турдум, кудан эсимди билбейм, талкаппын.
Сириянын базарларында Фатиха аттуу робот сатыла баштады. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан быйыл төлөй турган 4 миллиард сомдон ашуун тышкы карызынын мөөнөтүн узартууну сурап жатат. Бул боюнча донорлор менен сүйлөшүү жүрүп жатканын каржы министрлиги кабарлады. Министр Кыялбек Мукашев өкмөттүн жыйынында билдиргенде, кыргыз өкмөтү карыз акчаны жеңилдетилген мөөнөттөн кийин төлөй баштоону сунуш кылууда.
Париж клубу менен жанагы донорлор менен түздөн түз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. 4.1 миллиардга чукул сом акча каражатын пролонгация кийинки жылдарга жылдыруу боюнча келишимдер азыр каралып атат. Быйыл эмдиги жылкы бизге льготный период болот, то есть биз төлөбөйбүз, а кийинки 3 жылда ошол быйылкы жылган акчабызды төлөп беребиз.
Каржы министрлигинин соңку маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы тышкы жана ички карыздарды кошкондо 378 миллиард сомду түзөт. Анын 86.6% тышкы карыз жана бул сумма 328 миллиард сомго барабар. Беларусьтун борбору Минск шаарында жекшемби күнкү нааразылык акциясында 200 ашуун адам кармалды. Миңдеген демонстранттар өлкө башчысы Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана президенттик кайра шайлоону өткөрүүнү талап кылып чыгышкан. Азаттыктын Беларусь кызматы Беларусьтун журналисттер ассоциациясынын маалыматына таянып кабарлагандай, камалгандар арасында 4 журналист бар, алардын 2 катуу сабалды. Күч кызматкерлери демонстранттарга каршы кулак тундуруучу жана көздөн жаш агызуучу гранаталарды колдонушту. Бийлик бир нече жолу асманга оо катылганын моюнга алып, мындай чара уруксат берилбеген иш чара учурунда тартипти камсыз кылуу үчүн жасалды деп билдирди. 9 августта өткөн президенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы Александр Лукашенко 6-нчы жолу президенттикке шайланганын жарыялаган соң оппозиция ага макул болбой нааразылык акцияларын баштаган болчу. Ал эми Грузияда 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо башкаруучу Грузин Кыялы партиясы жеңишке жетип, анын 8 жылдык бийлигин токтотууга үмүттөнгөн оппозициянын мурдагыдан дагы бекем басымына туш болууда. Эң ири оппозициялык партия шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип, өлкөнүн борбор калаасы Тбилисиде ири нааразылык акцияларын өткөрүүгө үндөгөн. Миңдеген адам кайра шайлоону талап кылып кечээ көчөгө чыкты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары калкы 3.7 миллион адамды түзгөн бул өлкөдө шайлоо атаандаштык шартында жана эркин добуш берүү эрежелерин сактоо менен өткөнүн билдиришти. Соңку эсеп боюнча Грузин Кыялы добуштардын 48.15%, ал эми бирдиктүү улуттук кыймыл оппозициялык блогу 27.14% алды. Шайлоонун экинчи туру 15 округда өтөт, анда да башкаруучу партия жеңишке жетет деген божомол бар. Улуу Британияда Европадагы башка өлкөлөр сыяктуу бир айлык карантин жарыяланбай болду. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Борис Джонсон 31 октябрда билдирди. Анын айтымында карантин 5 ноябрда башталып, бир айга созулат. Бул учурда тургундар өзгөчө учурда гана үйүнөн чыгышы керек. Британияда коронавирустан 46 миңден ашуун адам каза болду. Бул Европа өлкөлөрүнүн ичиндеги эң көп көрсөткүч. Учурда бул өлкөдө күн сайын 20 миңдей адам вирус аныкталуудан адамдан Британ бийлиги мындай абал улана берсе саламаттык сактоо кызматына күч келиши мүмкүн экендигин эскертүүдө. Элет жергесинде жашаган окуучу кыздардын билим алуусуна колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн айылдык кыз долбоору алыскы аймактардагы аз камсыз болгон окуучулардын онлайн окуусуна техникалык жардам бергени жатат. Бул үчүн аралыктан окууга шарт түзүүчү Zoom жана башка программаларды көтөрө ала турган 30га жакын мобилдик телефон чогултулду. Анын баары жакынкы күндөрү аймактарга жеткирилип берилерин Азаттык радиосуна долбоордун автору жана негиздөөчүлөрүнүн бири Мээрим Нурланбекова айтып берди.
Оор болду албетте, чогултканы анткени бирөөсүнү мындай буюуларды берип атышты, кээ бир иштебегендерди берип атышты. Ар кандай планшет, мындай компьютерлер, кээ бирөөсү аппараттар жараксыз болупчу. Булардын баарын чогултуп, сатчысын сатып, акчага айландырып, акчанын баарын чогултуп, анан да закуп кылып, ошол боюнча 27 девайстер чогултуп. Эми бул баарыбыз эле бизден өлкөнүн жарандары, анан чет өлкөдөн дагы, Германиядан дагы $100 салышып, ушинтип асыздан чогулуп атып, 27 сонун телефон чогулду, Zoom көтөрө алчу телефонда.
Айылдык кыз долбоорун 2018-жылы ошол кезде университетте билим алып жаткан 6 кыз негиздеген. Дагы бир кабар, бүгүн Кооператив атындагы улуттук сүрөт өнөр музейинде Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун республикалык күзгү көргөзмөсү ачылат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда, бул жолу сүрөтчүлөр союзунун күзгү көргөзмөсү Советтер союзунун 2-чи дүйнөлүк согуштагы улуу жеңишинин 75 жылдыгына арналат.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 2-ноябрда өлкөдө жаан чачын болбойт, батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 14, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 22, Талас жана Чүй облустарында 19 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3 +2, Бишкек шаарында +18 градус болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку бир жумадан бери ооруну жуктургандардын саны күнүнө 500 ылдый түшө элек. Илдеттин эпкини кайра күчөгөн октябрь айында 85 адам жашоо менен кош айтышты. Статистикага таянсак, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жана Бишкек шаарында абал кооптуу. Толугураак Айбек Бийбосунов баяндайт.
1-ноябрда каза болгон 5 адамдын экөө Баткен облусунун тургуну. Аталган аймакта коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп жатканын статистика көрсөтүүдө. Расмий эсепке таяна турган болсок, Баткен боюнча ооруп жаткандардын саны 5552 адамга жетти. Облустук оорукунанын башкы дарыгеринин орун басары Файзидин Абдрахманов буларды айтты.
Башка мамлекеттеги де буга жолдон кетип жаткан адамдарды ала турган болсок, эгерде биздин мынабул эсептеген эсебизден 2-3 эсе көп чыгат. Бардыгы көчөдө жүрөт, базарлар ачык, коопсуздук эрежелерин ошол эле сактабайт. Үйдөгүлөр бардыгы бир отурат чоң ата чоң энелер менен. Мисалы,
вирустан дарыланып жаткандардын арасында экинчи ирет ооруп калгандар да бар. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев алгачкы жолу ооруганда COVID-19 үйүндө жатып эле жеңип кеткен. Бул жолу анын өпкөсү 30% жабыркап, ооруканада 2 жумадай жатып чыкты. Айбар Султангазиев вируска каршы колдонула турган дары дармектер акырындык менен кымбаттай баштаганын айтып жатат.
Бул жолу ооруп өттү, канча 10 күн температура көтөрүлүп туруп алды, анан жанакы жүрөк айланып, козгун келип, сатурация түшүп баштады. Акыркы изилдөөлөрдү окуп чыктым, болбой эле мындай кайталанган сүйлөр мындай көп эле экен. 3 айдан 6 айга чейин эле жанакы иммунитет кармап турат экен да.
Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб күнүгө Бишкек шаарындагы бош орундар боюнча маалымат таратууда. 31 октябрда бейтаптар үчүн 144 орун бар экени кабарланган. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус менен ооруган адамдардын көбөйүп жатышына өлкөдөгү аш тойлор жана октябрь айындагы митингдер себеп болгонун билдирди. Жаңы дайындалган министр Алымкадыр Бешиналиев 26 октябрдагы басма сөз жыйында дары дармектердин запасы 2 айга жете турганын айткан эле. Дарыгер Эрмек Исмаилов даярдыктар боюнча буларды айтты.
Биз байкадык, баягы тыюу салуу биздин колубуздан келбейт экен да. Себеби эл укпай жатат. Жоопкерчиликти мамлекет элдердин өзүнүн баягы аң сезимине коюп коюшту да. Эгер ден соолук керек болсо өзүңөр үйдө олтургула же ушундай бет кап кийгиле. Эгер жок десеңер анда жүрө бергиле дегендей болуп калдыбы деп атам да. Биздин элибиз бир топ эле бири бири менен аралашып кетти да. Бир эле бул жерде суроо туулуп атат, ким качан ооруп баштайт? Ошол эле да.
Коронавируска байланыштуу кырдаал Садыр Жапаров баштаган өкмөттүн 29 октябрдагы алгачкы жыйынында да талкууга алынган. Жапаров COVID-19 менен ооругандар көбөйүп жатканын айтып, тиешелүү мекемелер баардык кырдаалга даяр турушу керектигине басым жасаган.
Ооруканалардын, күндүзгү стационарлардын кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн, дары-дармек запастарын, аппараттардын иштешин, жеке коргонуучу каражаттардын жетиштүүлүгүн катуу көзөмөлгө алуу зарыл. Каражат маселеси токтоосуз толук чечилсин. Монополияга каршы агенттик дары-дармектердин баасы бардык аймактарда бүт аптекаларда бирдей коюлушу боюнча катуу иштерди жүргүзсүн. Тийиштүү вице-премьер-министрлер өзүңөр тейлеген тармактын ишин катуу көзөмөлгө алгыла.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 59443 кишиге жукту. Анын 50409 айыкканы айтылды. Вирустан 1150 адам кайтыш болду. Учурда 3386 бейтап стационарда 3905 киши үй шартында дарыланууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook-та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter-де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram-да Азаттык KG,
Одноклассники-де жана YouTube-та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
31 октябрда Алматы шаарында бийликтен саясий реформаларды жасоону жана куугунтукту токтотууну талап кылган митинг өттү. Анын уюштуруучулары акциянын башында ар кайсыл шаарда абактарда каза болгон, кармалган, камалган жана айып пулга жыгылган ондогон адамдын тизмесин окушту. Ошондой эле активисттер шайлоо системасын кайрадан карап чыгууну талап кылышты. Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Бул темада кесиптешим Эльвира Будайшиева кепти улантат.
Алмата шаарындагы митингге келгендер өлкөгө жаңы саясий реформалар зарылдыгын жана репрессияны токтотуу талабы менен чыгышкан. Анын ичинде парламентке аралаш шайлоо системасын киргизүүнү Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев жетектеген коопсуздук кеңешин реформалоону талап кылгандар болду. Активисттердин бири Берикбол Садыбай парламентке шайлоону кантип калыс өткөрүүнүн жолун сунуш кылды.
Конституциядан президент деген лавазымды жоюп, парламенттик жүйө орноттуруу керек. Сонда гана кандай да бир адилдик, тепе-теңдик болуу мүмкүн. Биздерге диктаторлор кажет эмес.
Деди Берикбол Садыбай. 500 адамга чейин уруксат берилген митинг Алматынын Чокан Валиханов гүл бакчасынын маңдайында Илимдер академиясынын алдында өттү. Катышуучулардын көбү казактын желегин, укук коргоочулар, саясий туткундардын сүрөттөрүн кармап чыгышкан. Митингге карапайым жарандар менен бирге коомдук ишмерлер, журналисттер жана саясатчылар катышты. Коомдук ишмер Канагат Такеева митингде сүйлөп жатып, сөз эркиндигинин камсыздалышын талап кылды.
Мы за свободный Казахстан.
Биз эркин Казахстан үчүн ушул жерде турабыз. Силер өзүңөрдү кулбуз деп эсептейсиңерби? Жок, кул эмеспиз. Биз эркин элбиз. Эгерде бул өлкө демократиялуу өлкө болсо, анда президент эл менен жолугушу керек. Биз сөз эркиндигин талап кылабыз. Бүтүн бийлик элге өтүш керек.
Народу. Алматыдагы митингде соттун чечими менен экстремисттик деп аталган көчөө партиясы кыймылын расмий каттоо талабы да жаңырды.
Шындык болатын болса, көчө партиясын тиркесин. Выборга коссун. Мына адамдарды кайта-кайта камап атыр. Бүгүн мына адамдар камалат списки менен, эртең ал адамдар камалат. Кашан осуңдар токтолады?
Мындай радикалдуу чакырыктар митингде байма-бай жаңырып турду. Ал эми акциянын резолюциясын мурунку депутат Зауреш Батталова окуду. Анда ал шайлоого талапкерлерди каттоо жараянын жеңилдетилишин, добуш берүү системасын кайрадан карап чыгууну жана Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисин кызматтан кетирүү талабы коюлган.
Мажилиске партиялардын кирүүнө арналган токтоолду 7%дан 3%га дейин төмөндөтүү. Партия мүчөлөрүнүн санын 20 000дан 5 000га дейин кыскартуу.
деди Зауреш Батталова. Ал сүйлөп жатканда микрофондор өчүрүлүп, кайдан жайдан шаңдуу музыка жаңыра баштады.
Выключите музыку, пожалуйста, человек говорит. Вот дайте мне сказать, пожалуйста.
Ал арада эл чогулган жерде аялдын кийимин кийген эркектер келип, көңүлдү башка жакка бурууга аракет кылышкан. Алар трансгендердин укугун коргоп чыкканын айтышкан. Андан соң митингчилер менен мушташ чыгып, Алматы акиминин өкүлү Айдар Эсенбеков чогулгандарга токтоосуз тарап кетүүгө буйрук берди.
Митинг болгон орунду азыр босатып, тарооларыңызды сурайбыз. Сонун катарында ұйымдаштыруучуларга эскертебиз, мына митингдин токтотулууна сиздер аракет жасаарыңыз керек.
Акимияттын өкүлүн чакырыгына кулак салбаган ондогон митингчи аянтта калды. Жекшембиде Казакстандын ар кайсы шаарларында активисттер кармалып, үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланган. Активисттерге коркутуу болуп милицияга чакырылган. Кахарман укук коргоо кыймылы 26 октябрдан 30 октябрга чейин 10 шаарда кеминде 37 адам кармалганын билдирди. Кошо өлкөнүн ички иштер министрлиги тинтүүлөр жана кармоо боюнча маалымат берген эмес. Ал эми Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 13 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Акыркы айларда коомчулукта шайлоого бойкот кылууга чакыргандар күч алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардан учкай мазмуну. Азербайжандын президенти Ереванды Тоолуу Карабактан армян күчтөрүн чыгарып кетүүгө чакырып, эгер сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, азери жоокерлери аягына чейин барат деп эскертти. Орусия Кыргызстандан ташылып барган айыл чарбазактарын тийиштүү документтери жок болгондуктан чек арадан өткөрбөй койду. Беларусьтун борбору Минск шаарында жекшемби күнкү нааразылык акциясында 200 ашуун адам кармалды. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону уюштуруу боюнча календардык планын жарыялады. 10 ноябрга чейин шайлоочулардын баштапкы тизмеси жарыяланмакчы. Грузияда 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил грузин кыялы партиясы жеңишке жетти. Улуу Британия коронавирустан улам Европадагы башка өлкөлөр сыяктуу бир айлык карантин жарыяламакчы. Бүгүн Бишкектеги Кооператив атындагы улуттук сүрөт өнөр музейинде Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун республикалык күзгү көргөзмөсү ачылат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен бул Азаттык радиосу бүгүн 2 ноябрь. АКШда демократ жана республикачыл сенаторлор тобу Бейжиндин Шинжаңдагы мусулмандарга карата аракетин геноцид катары таанууга чакырышты. Сенатка киргизилген резолюциянын долбоорунда Кытайга репрессиялар үчүн чара көрүү талап кылынган. Ал эми Шинжаңда лагерлерде запык көргөндөр ден соолуктарына залал келтирилип, моралдык азапка баткан үчүн Бейжин кенемте төлөп бериши керектигин айтышат. Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндап берет.
Мен сол азе устаган кезде 7 күн мени кисе менен жаткызды. 7 күндөн кийин алып чыгып мени кудукка салып 4 адам басымдан суу куйду, кисе менен турдум. Содон эсимди билбейм, талкаппын.
Этникалык казак Орунбек Көксебек 2017-жылы бир нече ай Шинжаңдагы лагерлердин биринде камакта болгон. Ал Кытайга барган кезинде колунда Казакстандын паспорту бар эле. Буга карабай Чук Учак шаарында камакка алынып, лагерге жөнөтүлгөн.
Өткөн ал жердеги канчама мусулмандарыбыз кыйналып жатат. Муну мен жакшы билем. Бул жерде мешиттин аузун жоп, зират басына барып Куран окутпагандыгын өз көзүм менен көрүп, кулак менен эстегенмин.
Лагерде кандай запкы көргөнүн баяндап берип жаткан Орунбек АКШда Шинжаңдагы абалды геноцид катары тааныганын колдойт. Ал башка өлкөлөрдө АКШнын жолун жолдоп, Бээжинге экономикалык чара көрүп, Шинжаңда лагерлерге камалган бардык адамдар бошотулуп, аларга кенемте төлөнүшү керек деген ойдо.
Кытай мамлекети АКШка гана эмес, ошо мен секилди зардап чеккен казак балдарына түгөл төлөм төлөсө экен деймин. Чыгындык көлөмдө экономикалык жагынан күйрөнүм мен. Ден соолугум сыр берип менин 4 жылга дейин жумуш иштейм, ошо жумушка киргенге мени узаса 1 апта болду. 3 жыл акырында жумуш иштеп атырмын. Менин эми ден соолугумдан 2 жак бүйрөгүмдөн анан мен урпактык жагынан кетти. Азыр урпак сүйүп сүймөйм эки талай.
Бул жумада АКШда сенаторлор тобу Бээжиндин Шинжаң Уйгур автоном районунда аз улуттардын өкүлдөрүнө көрсөткөн аракеттерин геноцид деп тааныган резолюциянын долбоорун сунушташты. Документтин авторлорунун бири Орегон штатынын сенатору Джефф Меркли шейшембиде жарыялаган пресс-релизинде резолюциянын максаты Кытайды Бириккен Улуттар Уюмунун 1948-жылы кабыл алынган геноцид кылмышын алдын алуу конвенциясынын алкагында жоопко тартуу деп белгиленет. Тайдын уйгурлар менен башка мусулман азчылыктарын куугунтуктаганы, көзөмөл коюп абактарга камап, кыйнап, тарбиялоо лагерлерине зордук менен жөнөткөнү бул айдан ачык геноцид. Америка унчукпай кое албайт, дейт Мёркли. Буга чейин Сенатта Шинжаңдагы мусулмандардын абалы боюнча Бээжинге каршы экономикалык чараларды киргизүү документи каралган. 14 сентябрда АКШ Кытайда мажбурланган эмгектин негизинде өндүрүлгөн товарларды өлкөгө киргизүүгө чектөө салган. Бул жолку резолюция кабыл алынса, Бээжиндин саясатына карата эл аралык бирдиктүү процесстин башаты болуп калышы мүмкүн. Анткени менен Кошмо Штаттарында жашаган казакстандык журналист Жолдос Орозбай бул резолюция менен АКШ биринчи кезекте өз кызыкчылыктарын коргоодо деп эсептейт.
Экономикалык тургудан көптөгөн элдер азыр Кытайга тайылды жана алар дал ошондой кыйын кыстоо жагдайда Кытайга каршы АКШ менен бирге отуруп Кытайга каршы чыгат деп ойлонот. Кытайдын экономикасынын көрсөткүчтөрү жарыяланган болатын. Сол нактуу дерекке сүйөнсөк, Кытайдын экономикасы 5% көрсөткүчтөн кайта калпына келип жатат. Сондуктан алар адийе ошондой резолюциянын көмөгү менен алардын сырткы экономикасын бәсеңдетүүгө тырышып жатат.
3 ноябрда АКШда өтчү президенттик шайлоого Дональд Трамп менен Демократтар партиясынан ат салышып жаткан Джо Байдендин штабыда Бээжиндин аракеттерин кыргын деп баалап, шайлоодо жеңишке жетсе, Трамптын администрациясына караганда алда канча катаал чара көрүүнү убадалап келет. Ал эми Германияда жашаган этникалык казак Омирхан Алтын Шинжаңдагы болуп жаткан окуялар бир топко жашырылып, эл аралык коомчулукка маалым болбогону Бээжиндин саясатына каршы убагында бирдиктүү чараларды кабыл алууну кечиңдеткенин белгилейт. Ал жакынкы кошуна Казакстанда башында эч кандай аракет көрбөй койгонун сындайт.
Баштарында алар дайындыксыз усталып калды Казакстан бийлиги. Көп нерселердин нактылуу маалымат ала албай отурган ар жактан мен бермеген. Сыртқы істер министрлігіне ағайындар кейін істің байыбына барғаннан кейін жағдайдың қаншама өршіп кеткенін көріп тұрып ағайындарымызға көмектесті. Кейінгі уақыттарда әсіресе міне өткенде арғы беттен келген екі қандасымызға босқын мәртебесі берілді. Ал бір жыл екі жыл алдында бұл мүмкін емес еді.
Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 000 деген өкүлдөрү лагерлерде негизсиз кармалып тургандыгы 2017 жылдан бери кабарланып келет. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдагы лагерлерде 1 000 000 жакын уйгур жана башка аз улут өкүлдөрү бар экенин билдирген. Кытай өз кезегинде бул лагерлерде тарбиялоо жана кесипке даярдоо борборлору катары мүнөздөп, мындай чаралар жикчилдик, терроризм жана экстремизмге каршы күрөш үчүн керектигин белгилейт. Бириккен Улуттар Уюмунун 1948 жылы кабыл алынган геноцид кылмышын алдын алуу конвенциясы мамлекеттерди этникалык кыргынга каршы күрөшүүгө милдеттендирет. Анда геноцид деп бир улуттун этникалык, расалык же диний топтун өкүлдөрүнө кыянаттык кылуудан тышкары бала төрөтүнө каршы колдонулган аракеттер да эсептелет. Быйыл июндун соңунда Кытай боюнча эксперт Адриан Зенстин Шинжаңдагы абал боюнча баяндамасы жарыкка чыккан. Анда жергиликтүү бийлик уйгур аялдардын төрөтүн чектеп, стерилизациядан мажбурлап өткөрүп жатканы айтылат. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар, бул ирет кызыктуу кабарларды бизге Айнура Жекше кызы даярдап берет.
Фатхия Торобот сириялык студенттерге жана мектеп окуучуларга IT же маалымат технологиясынан сабак окутуп, жаштардын технологиялык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө жардам берет. Роботту бир жыл мурун Юсеф Аль-Калам аттуу инженер студенттер менен чогуу оюнчук катары жасаган. Кийин Фатхини билим берүүгө тартууну чечишкен, жакында анын үй бүлөсү кеңеймекчи.
Биз келечекте робот чыгарган компаниянын таап, өнөр жай, айыл чарба, медицинада иштей турган роботторду жасоону пландап жатабыз. Роботтор адамдын көптөгөн маселелерин чече алат. Бирок Фатхи үй бүлөсү билим берүүдө гана колдонулат.
Мунтаж Инженер Калам санкциялар шартында жашаган Сирияда IT жана информатиканы окуган студенттердин практикалык билим алуу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү дейт. Ал роботко Фатхи деген ысым берүү менен аны балдарга жакындатууну көздөгөн. Бул роботту Сириянын базарларында $250 сатып алса болот. АКШ-нын космос агенттиги NASA айдын түштүк жарымындагы бир кратерде суунун молекулаларын таап алды. Буга чейин окумуштуулар жердин жандоочусунун күн тийген тарабында суу болушу мүмкүн эмес деп эсептешчү.
Обсерватория айдын күн тийген жарымында тапкан суунун чакан көлөмүн чогултса, кыртыштын 1 куб метрине 300 миллилитр суюктук туура келет. Бул жердин эң кургак аймагындагы көлөмдөн аз.
Азырынча аппарат сууну бир эле кратерде аныктады. Эми окумуштуулар жаңы изилдөө жүргүзүп, суу молекулалары айдын үстүндө канчалык тегиз бөлүштүрүлгөнүн жана күн тийгенде көлөмү канчалык өзгөрүп тураарын белгилери келет. NASA'нын астрофизиги Пол Херцтин айтымында, биздин планетадан тышкаркы жерлерде жашоонун белгилерин издегенде адегенде эле суунун бар же жогуна көңүл бурулат. Агенттик 2021 жылы айга жүк ташыган миссияны, ал эми 2024 жылы астронавттарды жөнөтүүнү көздөп жатат. Бристоль университетинин изилдөөчүлөрү өткөн аптанын аягында Чернобыль атомдук станциясына атайын роботту алып келишти. Бул 4 аяктуу Spot деп аталган робот итти Boston Dynamics компаниясы иштеп чыккан. Окумуштуулар жабдыктын радиация шартында иштөөсүнө көз салып, радиация чыккан жерлерди аныктоодо пайдаланышмакчы. Робот менен кошо жабык зонага адистердин тобу барды.
The opportunity to deploy here within
Бул эски станцияда иш алып баруу биздин кызматкерлер үчүн абдан чоң тажрыйба жана кызыктуу мүмкүнчүлүк. Кантип жардам бере аларыбызды да көргөзүүнүн бир жолу.
What we can do and how we might be able to help.
Спотко Гейгер счётчиги жана башка аппараттар орнотулган. Муну менен адамдын саламаттыгын тобокелге салбастан радиацияны ченеп турса болот. Станциянын жетекчилиги жарыялаган видеодо көрүнгөндөй, робот бетон саркофагтын үстүндө ээн жерди аралап жүрөт. Саркофаг 1986 жылкы кырсык учурунда кыйраган 4-чү атомдук реакторду жаап турат. Ал жактан азыркыга чейин радиациялык нурлар чыгып турат экен. Окумуштуулардын айтымында робот чогулткан маалыматтын негизинде атомдук өнөр жай үчүн пайдалуу механизмдерди иштеп чыкса болот. Австралиялык илимпоздор Тынч океанындагы чоң барьер риф аймагында мурда белгисиз корал же маржан рифин таап алышты. Суу астындагы 500 метрлик тоо бир нече асман тиреген имараттардан же телемунаралардан бийик. Алсак Эйфель мунарасы 276 метр, Нью-Йорктогу Empire State Building 443 метр. Джеймс Кук атындагы университеттин океанолог изилдөөчүлөрү жаңы рифти картага түшүрүштү. Табиятты коргоо агенттигинин уруксаты менен түрдүү организмдердин үлгүлөрүн алышты. Суу астындагы изилдөө иштерин робот жүргүздү.
Алыстан башкарылган аппарат тарткан материалдарды көрүп оозубуз ачылды. Суунун күн тийген жана жылыган бетинде түрдүү балык, корал, акулаларды көрдүк. Рифтин чокусундагы экосистема жакшы сакталган экен.
Маржандан башка тирүү организмдер активдүү өсүп, көбөйгөнү байкалган экен. Окумуштуулар бул өңдүү ачылыш буга чейин 120 жыл мурун жасалганын айтышат. Перуда ара төрөлгөн ымыркай коронавирусту жеңип айыгып чыкты. Хоргито 3 ай эрте төрөлгөнүнө аз келген сип вирусту жугузуп алганы аныкталган. Туулганда салмагы 0.5 кг гана болчу. Өмүрүнүн алгачкы 4 жумасын ымыркай Лимадагы оорукананын реанимация бөлүмүндө 24 саат бою доктурлардын көзөмөлүндө өткөрдү. Бир нече айга созулган реабилитациядан кийин Хоргито энеси менен үйүнө чыгышты.
Биздин эң кичинекей бейтабыбызды ооруканадан чыгарганы жатабыз. Бизге түшкөндө 23 жумалык болуп төрөлгөн. 580 грамм гана болчу. Энеси башка илдеттен тышкары ковидке дагы кабылыптыр.
Перу коронавирус пандемиясынан көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Эпидемия башталгандан бери бул өлкөдө 892 000 учур катталып, 34 000ден ашуун бейтап көз жумду.
Айнура Жекше кызы илим жаңылыктарын айтып берден. Бул жана башка маалыматтарды толугураак биздин сайттан окуп, видеолорду көрсөңүз болот. Дарега Азаттык чекит орг. Азаттык радиосу эртең мененки программанын жарым сааттык бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда. Толкунду которбоңуз, кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз.
Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 2 ноябрдагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев. Парламенттик шайлоодон кийинки окуялардан бери күч түзүмдөрүнүн ошол кездеги башчылары кайда экени белгисиз. Чоо жай түрмөгүн ушул маселеге арнайбыз.
Ана эле бир маалда эле бирөө чыгып кыйкырды, биз белорус эмес, биз туура бербейбиз, биз агыйдалабыз деп чыктадыбы.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүн угасыз. Анда бийлик алмашкан Кыргызстандын жаңы өкмөтү дин саясатындагы кайсыл маселелерге көңүл бурууга тийиш деген суроону адистердин талдоосуна коебуз.
Так айтыш кыйын болот, кандай саясатты жүргүзөт булар, динге болгон мамилесин дагы билиш кыйын болот.
Азыр болсо жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Быйыл Кыргызстан төлөй турган 4 миллиард сомдон ашуун тышкы карызынын мөөнөтүн узартууну суранып жатат. Бул боюнча донорлор менен сүйлөшүү жүрүп жатканын Каржы министрлиги кабарлады. Министр Кыялбек Мукашев өкмөттүн жыйынында билдиргенде, кыргыз өкмөтү карыз акчаны жеңилдетилген мөөнөттөн кийин төлөй баштоону сунуш кылууда. Каржы министрлигинин соңку маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы тышкы жана ички карыздарды кошкондо 378 миллиард сомду түзөт. Кыргызстандын мамлекеттик карыз карыздарды төлөө көлөмү 2023 жылдан тартып көбөйө баштайт. 2027 жылы бул үчүн жылына 400 миллион доллардай бөлүп турушу керек болот. Беларусьтун борбору Минск шаарында жекшемби күнкү нааразылык акциясында 200 ашуун адам кармалды. Миңдеген демонстранттар өлкө башчысы Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана президенти кайра шайлоону өткөрүүнү талап кылып чыгышкан. Азаттыктын Беларусь кызматы кабарлагандай, кармалгандар арасында 4 журналист бар, алардын 2 катуу сабалды. Күч кызматкерлери демонстранттарга каршы кулак тундуруучу жана көздөн жаш агызуучу гранаталарды колдонушту. Бийлик бир нече жолу асманга ок атылганын моюнга алып, мындай чара уруксат берилбеген иш чара учурунда тартипти камсыз кылуу үчүн жасалды деп билдирди. 9 августта өткөн президенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы Александр Лукашенко 6 жолу президенттикке шайланганын жарыялаган соң оппозиция ага макул болбой нааразылык акцияларын баштаган. Ушуну менен 12 жекшемби ири митинг өтүп жүздөгөн адамдар кармалды. Алардын айрымдары кыйноого кабылганын эл аралык уюмдар бир нече жолу билдирген. Улуу Британия Европадагы башка өлкөлөр сыяктуу эле бир айлык карантин жарыялайт. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Борис Джонсон 31 октябрда билдирди. Анын айтымында карантин 5 ноябрда башталып, бир айга созулат. Бул учурда тургундар өзгөчө учурда гана үйүнөн чыгышы керек. Британияда коронавирустан 46 миңден ашык адам каза болду. Бул Европа өлкөлөрүнүн ичиндеги эң көп көрсөткүч. Орусия Кыргызстандан ташылып бараткан айыл чарба азыктарын тийиштүү документтери жок болгондуктан чек арадан өткөрбөй койду. Россельхознадзор мекемесинин маалыматына караганда, өткөн аптада Оренбург жана Самара облустарындагы казак-орус чек ара бекеттеринде Кыргызстандан жана Казакстандан ташылып барган жалпысынан 138 тонналык продукция кармалган. Фитосанитардык текшерүү жүргүзүлүп, Кыргызстанда өндүрүлгөн 78,5 тонна кургатылган мөмө жемиш, күрүч, жер жаңгак жана ит мурундун тийиштүү сертификаты жок экени анык алган. Орусиянын мыйзамдарына ылайык карантиндик тизмеге кирген азыктарды атайын сертификациясы өткөрүү аракети үчүн жоопко тартуу каралган. Кыргызстандык ишкерлердин продукциясын орус тарап кабыл албай койгон учурлар буга чейин дагы болгон. Кыргызстан жана Орусия Евразия экономикалык биримдигинин тең укуктуу мүчөсү. Бул уюм 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн, кийин 15 жылы Армения жана Кыргызстан кошулган. Элет жергесинде жашаган окуучу кыздардын билим алуусуна колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн айылдык кыз деп аталган долбоор алыскы аймактардагы аз камсыз болгон окуучулардын онлайн окуусуна техникалык жардам бергени жатат. Бул үчүн аралыктан окууга шарт түзүүчү Zoom жана башка программаларды көтөрө ала турган 30га жакын мобилдик телефон чогултулду. Алардын баары жакынкы күндөрдө аймактарга жеткирилип берилерин Азаттык радиосуна долбоордун автору жана негиздөөчүлөрүнүн бири Мээрим Нурланбекова айтып берди.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Алдыда чоо жай түрмөгү 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылык акциясында күч колдонууга барган түзүмдөрдүн жетекчилери азыркы мезгилде кайда экени белгисиз. Ишенимдүү булактардын айтымында ошол кездеги ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаев башында митингчилерди кууп таратылып, бирок Ак үйдү басып алууга экинчи чабуул жасалганга чейин эле өздүк курамды таштап кетишкен. Андан бери кайда экени белгисиз. Билик алмашууга алып келген окуяны курчутуп, кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткен жагдайларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө сереп салат.
5-октябрдан 6-сына караган түнү Ак үйдү басып алууга жол берген окуялардын улам курчуп өнүгүп отурган таржымалына караганда, мына ошол кездеги күч түзүмдөрүнүн жетекчилери нааразылык акциясын күч менен басып кууп таратууну мерчемдешкен шекилде. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына макул болбогон саясий партиялардын тарапташтары борбордук аянтта топтолуп отуруп, 5-октябрь күнү кечки саат 6-га карата бир нече миңге чамалап, алардын тарапташтары улам бир ар кайсы аймактардан Бишкекке карай чогулуп жатканы боюнча маалыматтарга карабастан, бийлик өз ара мунасага келүүнүн жолун издеп, күч колдонбостон кырдаалды жөнгө салуу маселеси эмнегедир каралган эмес. Мындай көрүнүштү ошол кездеги оппозиция өкүлдөрү белгилешип, аны тиешелүү күч түзүмдөрүндөгү булактарда ырасташты. Окуялардын таржымалына ылайык, кечки саат 8:00 митингчилердин бир тобу Ак үйдү көздөй барып, андагы күч түзүмдөрүнө чагым жасаган. Андан соң күч түзүмдөрү аларды Ак үйдүн алдынан сүрүп чыгарып, аянтта турган митингчилерди курчоого алып, атайын каражаттарды колдонуп, жел моктор менен үн чыгаруучу гранаталарды атышкан. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова ошондогу өкмөттөн, президенттик аппараттан же болбосо күч түзүмдөрүнөн жетекчилер байланышка чыкпаганын айтып, арга кеткенде жардамчысы аркылуу президенттин өзүнө чыгып, бирок ал сүйлөшүү эмнегедир болбой калганын төмөндөгүдөй баяндады.
Биз башында партиялар 100 000 чыгарып, бузуу палатка тигели деп ушундай чечимге келгенбиз да. Анан эле бир маалда эле бирөө чыгып кыйкырды: биз Беларусь эмеспиз, биз тура өрбөйбүз, биз Ак үйдү алабыз деп чыкпадыбы? Ак үйгө деген талап күчөп кетти да. Уже ошол мезгилде президент кетсин деген талап башталды да. Анан Жеңиш Молдокматов помощниги деди го деп президенттин. Президент менен сүйлөшөлү деп сүйлөшө турган болуп калдык да эми. Ошо ким барат анан Жеңиш экөөбүз бармай болдук. Президент менен жолугушугачы. Анан кийин бирөөлөр чыгып кетти. Лидерлерден бирөө анан ошол жерден кыйкырып калышты. Лидерлер чыгып кетти, качты депчи. Анан чыгарбай койду бизди. Мына 8:00 чейин Ак үйдөн эч бир өкүлү келбесе, болду Ак үй жакка жылабыз деп талаптар күчөп баштады да. Эмне турасыңар? Жүргүлө, Ак үй жакка кеттик депчи. Анан экөөбүз эми чыгып барып сүйлөшөлү десек, чыга албай калдык, чыгарбай койду бизди. И как раз ошол момент неме башталып кетти да, жана гранаталар. Анан ошо менен штурм башталып кетти, анан чачырап качтык да.
Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялардын өкүлдөрү 5-октябрь күнү эрте менен борбордук ала тоо аянтына чогулуп, ар кайсы тараптан алардын тарапташтары агылып келе баштаган. Социал демократтар, Чоң Казат, Ата Мекен, Республика, Реформа, Бир Бол, Мекен Ынтымагы, Замандаш жана Ыйман Нуру сыяктуу партиялардын тарапташтары нааразылык акциясына чыгышып, кийин ал митингке шайлоодон утуп, бирок анын жыйынтыгына макул болбогон бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары да келип кошулган. 5-октябрь күнү эрте мененки саат 11:00 чамасында башталган нааразылык акциясы башында тынч мүнөздө өтүп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен башталган. Бирок шайлоодон өтпөй калган саясий партиялардын тынч митингине эртеден кечке чейин ошондогу өкмөт башчысы Кубатбек Боронов, президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиев же болбосо коомдук коопсуздукту камсыздоого жооптуу болгон күч түзүмдөрүнүн жетекчилери басып барып койгон эмес. Натыйжада байкоочулардын баамында бул тынч митингке келип кошулган адамдардын саны кескин көбөйүп, өсүп отуруп, нааразылык акциясы бара бара-бара агрессивдүү мүнөзгө өтө баштаган. Ошол күнкү окуяларды чагылдырган маалымат сайттарына жазып чыгарган таржымалы боюнча 5-октябрь күнү кечки саат 9:00 чукул милиция борбордук аянтты митингчилерден толук тазалаган. Бирок күч түзүмдөрүнүн Ак Үйдү коргогон аракети байкоочулардын баамында убактылуу гана экени белгилүү болуп калган. Анткени митингчилердин тарапташтары шаардын ар кайсы бөлүктөрүнөн чүйдүн жогорку жана төмөнкү айылдарынан келип кошулуп жатканы тууралуу маалыматтар чыга баштаган болчу. Ал эми ишенимдүү булактар менен ошол учурда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев күч түзүмдөрүн башкаруудан өз алдынча четтеп белгисиз себептерден улам топ башчылары менен рация аркылуу байланышы үзүлгөн. Ошентип башаламандыкка каршы турчу күч түзүмдөрүн координациялоо жоголуп, алардын топ башчылары өз алдынча чечим кабыл алууга аргасыз болушкан. Ак Үй алынганда Бишкекке комендант болуп жарыяланып, кийин бийликти басып алууга шектелип кармалган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов күч түзүмдөрүнүн жетекчилери башында кырдаалды өздөрү курчутуп алышып, бирок кийин өздүк курамды таштап качып кеткенин билдирген болчу.
İçki İşler Ministerliği yetekçisi, hükümet başçısı çıkıp illerge açık edip biz Moğun'da kalalımız. Önü gördü, tigi kişiye yetkizeyiz. Mizan bozuluk boldu. Moğunca biz işte öndürüş kaldık, kılmış işi kozguldu. Biz hazır Moğun'da kalalımız. Degil sözler bolgunca. Bunlar hazır küçümünün elde cayına koyuyoruz dedi de. Bırak bol boy kaldı koydu oğday. Oşunduktan Tuğru Mes komanda verildi. Бирок өзү качып кетиптир эң кызыгы. Окуянын жарымы болгондо жетекчилик жок. Мага министрдин бир орун басары айтып атат Каныметов деген. Жетекчи качып кетти дейт. Кашкар Жунушалиев. А өзү кетип калса, өзү курам ташап койсо эмне болду эми? Канча адамдар жарадар болду. Элди бир толкутпаш керек да. Эл бир толкугандан кийин аларды башкаруу өтө кыйын болот. Мен дагы айтып коеюн, бийлик көлөкөсүнөн коркту. Себеп элге кадыры сиңгендер жок эле. Өз убагында сүйлөшкөндө мындай болбойт эле. 11:00 9:00 эмес, түнү кабыл алыш керек эле. Кайрылганда эле заматта кабыл алганда БШК аркылуу мыйзамдуу түрдө жокко чыгарыш керек эле шайлоонун жыйынтыгын. Ошон үчүн ар бир чечим туура өз учурунда болуш керек. Учурду кое берсе болбойт.
Окуялардын андан ары өнүккөн хронологиясы боюнча биринчи жолку милициянын соккусунан улам аянттан качып ар кайсы жакты көздөй чачыраган митингчилердин майда топтору көп өтпөй эле кайрадан чогулушуп шаардын ар кайсы көчөлөрүндө милициянын бөлүктөрү менен кагылышып түнкү саат 11:00 чукул борбордук аянтка жакын көчөлөргө кайрадан топтоло башташкан. Анткени милициянын митингчилерди кубалап кеткен бөлүктөрүн аларды аягына чейин сүрүп чыгарбай кайрадан аянтка чогулууга буйрук берилген экен. Андан ары митингчилер аянттагы милициянын топторуна улам тап берип кайра качып артынан кубалаган күч түзүмдөрүн курчоого алышып майда топторго бөлүп чачыратканга жетишкен. Ошентип Ак Үйдү коргой турган милициянын бөлүктөрү кырдаалды колдон чыгарып митингчилер түнкү саат 2:00 чукул борбордук аянтты кайрадан ээлеп алышкан. Ал эми бул учурда Ак Үйдүн темир коргонунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкы башкармалыгы, башкача айтканда мамлекеттик күзөттүн кызматкерлери гана калып митингчилердин чабуулуна жарым сааттай туруштук берип, бирок түнкү саат 3:00 жакын автоунаалардын колоннасы ал жактан чыгып кете баштаган. Ошентип түнкү саат 3:00 өтүп митингчилер Ак Үйдү толук басып алган. Реформа партиясынын төрайымы Клара Сооронкулова кийин президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда ага эмнеге акылга сыярлык чечимдер болбогону туурасында суроо берип, андан кандайча жооп болгону тууралуу төмөндөгүдөй баяндап берди.
Атайын болду, кандай болду, азыр эми айтыш кыйын да. Анан бирок эми өзүн өзгөрдү. Опунбаевди 2-3 күндөн кызматтан алды. Демек бул жерде бир сыр бар да. Опунбаевди кызматтан алып койгондочу. Анан айтсам болобу, болбойбу айткым келбей атты. Президент менен мен жолукканда мен айттым, эмнеге мындай болуп калды депчи. Десем президент булар мени сатып кетти деди. Президент айткан. Опунбаев мени сатып кетти деди. Анан алдагы Салиевди коюп койпсуз, бул эле ошол Арайындын кулунан нан жеп жүргөн жигит, бунусу деле кыйратпайт десем билем деди. Анан мына Сулан Алиевди азыр бекер кетирдиңиз, тескерисинче ошо калтырсаңыз болмок экендига десем, ар кандай немелер болуп кетиши мүмкүн. Азыр мына коопсуздук үчүн мындай мыкты киши алтырсаңыз, кичине анализ деп сизге дагы жардам берет эле десем, ал киши айтты, мен Сулан Алиев резиденцияны жаап коюп, мен резиденцияга кире албай койдум деди түнү менен. Машинада жүрдүм деди, машинада жүрдүм, шаар кыдырып көрдүм деди өз көзүм менен.
Ички иштер жана коопсуздук органдары тууралуу мыйзамдарга ылайык жапырт башаламандык учурунда жетекчиликтин өздүк курамды таштап качып кетиши кылмышка тете жорук катары жаза чарасы каралган. Чоң Азат партиясынын мурдагы лидери, учурда күч түзүмдөрүн көзөмөлдөгөн вице премьер министр Максат Мамытканов мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевдин аракеттерине шашылбай баа бериле турганын билдирди.
Алар Кыргызстандан чыгып кете элек. Чек араны өттү деген маалыматтар жок азыр. Демек алар Кыргызстандан. Ал маселелери азырынча көтөрүлө элек. Ошон үчүн азыр убакыт керек. Азыр көрүп атасыңар да кырдаал кандай болуп аткан. Эми бул абалга жараша болгон маселе да. Буга деген сөзсүз түрдө көңүл бурабыз, көрөбүз. Бул маселени чечебиз анан. Ошол маалда баарыбыз ошо аянтта жүргөндө аягына чейин күттүк да бирөө чыгат экен деп, сүйлөшөт экен деп. Сүйлөшүүлөр болгон жок да. Эгерде алар өздөрү сүйлөшүүлөргө келип, ошолордун баарын эле алдын ала токтотсо болот болчу. Эми бул деген жетекчинин өзүн жеке жасаган иш да. Өзү ошондой чечим кабыл алды. Эми ошол чечим боюнча саясий дагы, моралдык дагы жоопкерчилик тартыш керек булар. Президент өзү ушул жетекчилик өзү дайындаган. Өзүнүн жеке кадр саясатынан деген өзү ушундай жыйынтыкты көрүп атат өзү.
Антке менен өлкөдөгү соңку окуяларга көз салып талдап жүргөн көз карандысыз аналитик Султан Каназаров бул жерде маселе бир эле күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринде эмес экенин белгиледи. Анын айтымында мамлекеттик башкаруу саясаты башынан туура эмес коюлуп, Ак Үйдү басып алууга жол берген жагдай мына ошонун кесепети болгон.
Күч түзүмдөрүнүн жетекчилери бийликти до конца коргогону, жетекчилер до конца туруп, өздөрү ошол жерде туруп, балдар өлсөлөбүз, коргошубуз керек деп турганда кагылышуунун масштабы чоңураак болмок, жаратылгандардын саны көбүрөөк болмок, эч бир жакшы нерсе менен бүтмөк эмес. Балким күч түзүмдөрүн ошол формалдуу бийликти коргоп калуу адамдардын өмүрүнөн жогору турат деп ойлобогону дагы балким бир жакшы нерседир да. Бул атайын желимоктордун аз запасын кылып ошол бир революцияга көмөк көрсөтүү деп деле ойлобойм. Мен билгенден ошол желимоктор ташып бараткан машинаны митингчилер басып алышкан да. Анан ошону көргөндөн кийин бериктилер деле жаңы улам улам поставкасын токтотуп деле койду го. Мисалы эми ал барганда деле ал желимокторду кимге таратат? Мисалы өздүк курам өзү тарап кетип атпайбы? Анан анын үстүнө Ак Үй ал эле кезде эле эң жогорку жетекчилери казыныйго жооп бербей калса андан кийинки турган кызматкерлер жоопкерчиликти алгысы келбейт.
Күч түзүмдөр менен митингчилердин ортосундагы кагылышууда эки тараптан жалпысынан 1000 ашуун адам жабыркап, бир адам каза таап, ондогон жаран оор жараат алган. Күч түзүмдөрүнүн арасынан да жарадарлардын саны 50 ашуун экени жарыяланган болчу. Альфа антитеррор коомдук бирикмесинин башчысы Артур Медетбеков соңку бул окуяга укуктук баа берилип, тиешелүү жетекчилер баары бир жооп берүүгө тийиш экенин айтты.
1.5 000 киши жарадар алды. 200 иштөө сотрудниктер жарадар алды. Ак Үй өрттөндү. Дагы бир 3-4 жер жанагы Демир банктын бир бөлүмү филиалы радиосу болуп кетти. Булардын баарына ким жооп берет? Бул бир. Экинчи, укук коргоонун жетекчилери алсы күнү жок болуп кетип, анан кийин 3-4 күндөн арыз жазды деп урдагы президент алардын арызынын негизинде кеткен деп койбодубу? 5-ші октябрда болған оқиғаға юридикалық құқықтық моральдық саяси жағынан анықтап баға беріш керек. Қанша деген кісілер мизамсыз түрмеден шығып кеттік, башаламан болып құқық таласынан шығып кеттік. Құқық қорғау орган жетекшілері башынан аяғына чейін тұрыш керек. Чөгіп атқан корабльдин эң аягында чыгып кетет капитаны. Алар болсо билбейм кандайча жок болуп кеткен, эмне болгон, кандай болбосун укуктук баа берилип, бүгүнкү күндүн талабына ылайык өздөрүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Электенш керек, ошону ким козгойт азыр? Генеральный прокуратура иш козгош керек да. Козгого жетпейби?
Буга чейин Ак Үйдү басып алуунун натыйжасында анын иш бөлмөлөрү талкаланып өрттөлгөнү белгилүү болгон. Келтирилген зыяндын өлчөмү 400 миллион сомдон ашуун экени көрсөтүлгөн. Шайлоонун жыйынтыгынан нааразы тараптар эртесин митингке чыгып, 5 октябрдан 6 караган түнү Ак Үй басылып алынып, натыйжада президент Сооронбай Жээнбеков бийлигин өткөрүп берүүгө аргасыз болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азербайжандын президенти Ереванды Тоолуу Карабактан армян күчтөрүн чыгарып кетүүгө чакырып, эгер сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, азери жоопкерлери аягына чейин барат деп эскертти. Орусия Кыргызстандан ташылып барган айыл чарбазыктарын тийиштүү документтери жок болгондуктан чек арадан өткөрбөй койду. Беларусьтун борбору Минск шаарында жекшемби күнкү нааразылык акциясында 200 ашуун адам кармалды. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандагы президенттик шайлоону уюштуруу боюнча календардык планды бекитти. Грузияда 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил грузин кыялы партиясы жеңишке жетти. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 2 ноябрдагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Бийлик алмашкан Кыргызстандын жаңы өкмөтү дин саясатындагы кайсыл маселелерге көңүл бурууга тийиш. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн ушул темада кеп кылабыз. Уктурууда адистер жаңы өкмөттүн диний саясатты жүргүзүүдөгү деңгээлин баалап, абал кандай өзгөрүшү мүмкүндүгүн да талдашат. Программаны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар урматтуу угармандар, силер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин бүгүнкү конокторубуз Сарасеп аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жана саясий илимдеринин кандидаты Нүргүл Эсенаманова. берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Октябрь окуяларынын натыйжасында өлкөдө бийлик алмашты. Президент Жээнбеков өз милдетин аткаруудан баш тартып, бийликке айрыкча жаштардын колдоосуна татыган Садыр Жапаров келди. Жаңы өкмөт куралып, президенттик аппараттын курамы дагы жаңыртылууда. Эми мамлекеттин дин багытындагы саясаты кандай болот деп ойлойсуз, Эсен мырза?
Учурдагы премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров айрыкча жаштардын колдоосу менен бийликке келди деп айтсак болот. Ошонун ичинде дагы айрыкча динчил жаштардын аракеттери менен колдоосу менен бийликке келди деп да айтсак болот да. Азыркы кезде макам талашууларда көрүп калып атабыз, ошондой дин деген динчил деген билгизген. Динчил дегенде кандай? Диндин маданиятын терең сиңирген эмес, бирок динди саясат үчүн колдонгон, диний урандарды саясат үчүн колдонгон жаштарды көрүп атабыз да. Мамлекеттин дин багытындагы саясаты кандай болот дегенде, мамлекетте болуп жаткан окуялар бул жакта да кайталанчудай болуп турат да. Азыркы кезде саясий жагынан жана экономикалык жагынан таасирдүү макамдардын баарын ээлөө ошондой башталды да. Бул жерде дагы ошол КМДБнын мусулмандар муфтияттындагы жетекчилигин алмаштыруу боюнча аракеттер жүрүп атканы байкалып атат. Эми бул жерде канчалык деңгээлде бул нерсе эшке ашат, азыркы муфтияттын башында дин чөйрөсүнүн башындагылар канчалык деңгээлде буга жол берет, ошону да кийинки убактарда көрчүдөй болуп турабыз да.
Ушул сөзүңүзгө улай эле дагы бир суроо бергим келип турат да, Эсен мырза. Өзүнүн абалы, статусу боюнча жаңы түзүлгөн өкмөт мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээби?
Учурдагы өкмөт жаңы түзүлгөн мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө азырынча ээ эмес деп айтсак болот да. 10-январда президенттик шайлоо аяктаганда андан кийин конституциялык кандайдыр бир өзгөртүүлөр болот деп атышат. Андан кийин 2021-жылдын жарым жылдыгынан нары жылдырылып атат парламенттик шайлоолор. Бул убакта ушул өкмөт, азыркы кездеги өкмөт иштеп турат. Ошондуктан ошол жаңы өкмөт түзүлгөнгө чейин кандайдыр бир олуттуу өзгөрүүлөр болот деп, кандайдыр бир сырткы кандай таасир же болбосо өтө эле олуттуу бир окуя болуп кетпесе, бул диний чөйрөдөгү саясат болгон ошо макамдагы адамдарды алмаштыруу, майлуу жерлердеги чечүүчү баягы бийликтик статусу бар жерлердеги орундардагы адамдарды алмаштыруудан нары кетпейт го деген ой бар да.
Нургүл, айтсаңыз, жаңы бийликтин өлкөдө расмий ишин жүргүзүп жаткан диний уюмдар, айрыкча муфтият менен болгон мамилеси кандай өңүттө улануусу мүмкүн?
Биздин жаңы бийликтин чечимдери, жаңы бийликтин алган программасын эч ким көрө элек. Анан ошон үчүн азыр айтыш кыйын болуп атат. Ошон үчүн бир так айтыш кыйын болуп атат. Кандай саясатты жүргүзөт булар? Кандай уюмдар менен булар мамилени кантип курушат? Динге болгон эмесин дагы, мамилесин дагы билиш кыйын болуп атат. Бирок бул динчил адамдардын, айрыкча мусулмандардын үмүтү бул бийликтен чоң болгондой сезилип атат. Анткени бул көп эме социалдык сеттерде жана YouTube-да, видеолордо, башка жерлерде мусулмандар бардыгы мындай жаңы бийликти жакшы кабыл алгандыгы көрүнүп атат. Ушундай жарыялар болуп атат. Бирок деген саясатчылар тарабынан ошол кандай кийинки кадамдар кандай болот, анан кандай уюмдар менен мамиле курушат жана ошондой эле кандай саясатты тандашат буларга түшүнүш дагы кыйын болуп атат. Анткени акыбал бат-баттан өзгөрүп атат.
Деги эле Кыргызстанга мамлекеттин дин саясатын жүргүзгөн орган керекпи? Учурдагы дин комиссиясынын ишинин эң негизги приоритеттүү багыты кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Ар кандай көз караштар бар. Бизде ушундай бир мамлекеттик орган керекпи, жокпу деген Бирок биздин коомдо көбүнчө басымдуу, көбүнчө көз караш ушундай бир орган керек деген басымдуу көз караш бар да. Балким биз ошо демократиялык алдыңкы мамлекеттерди карап анан кээ бирөө айтат мындай деле мамлекеттик органдын кереги жок, дин өз эле өнүгө берет депчи. Андай да көз караш бар. Бирок негизи диндин негизги ролу ошол мамлекет менен бирдикте социалдык партнер болуп анан адамдар коомдун биригүүсүнө, коомдун өнүгүшүнө салым кошуш керек деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жана саясий илимдеринин кандидаты Нургүл Эсенаманова жооп берүүдө. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын.
Биз жана дин.
Көпчүлүк серепчилер диний абалды мамлекеттин коопсуздугунун бир компоненти катары карап келишет. Ушул аспектиден алып караганда жаңы өкмөт диний абалга жооптуу болобу? Эсен Мырза,
бул жерде диндар чөйрө менен динчил саясатчыларды эки бөлүп караш керек го дейм да. Диний жамааттар өздөрү карабаса жаңы өкмөттөн жоопкерчиликтүү мамилени диний багыттагы саясатка күтүү кыйын да. Саясатчылардын максаты ашып кетсе 5-6 жылдык пландоо менен чектелет да, андан дагы кыска мөөнөттүк өкмөттөрдү, саясий бир элиталарды көрүп атабыз азыркы кездечи. Ошондуктан диний жамааттар узак мөөнөттүк стратегияларды иштеп чыгып ошого жараша аракеттениши керек да. Коомдун фундаменталдуу маселелерине көңүл бургандары жакшы болмок да. Коомдун сабатын, сабаттуулугун, маданиятын жогорулатуу иштерин буга чейин чектүү жасап келишкен болсо кеңири жасаш керек, кеңири тааныш керек да. Эми негизи батыштын өнүккөн мамлекеттеринде диний жамааттар ушундай узак мөөнөттүү стратегиялар менен, кылымдарды камтыган стратегиялар менен иштешет да. Ошондуктан коомдун туруктуулугуна эң чоң салым кошкон ошондой батыш демократиялуу коомдордо диний жамааттар да. Ошондой жамааттуулукка, ошондой стратегияларга, ошондой диний саясатка аракет кылыш керек да.
Учурда Кыргызстанда өз актуалдуулугун жоготпой кайра күчөп жаткан диндин саясатташуу жараянына токтоло кетсек, бул маселе боюнча сиздин пикириңизди билейин дедим эле Нургүл.
Азыркы учурда Кыргызстандагы эң маанилүү суроолордун бири ушул саясат, динди саясатчылар тараптан колдонуу, өзүнүн имиджин өстүрүү, саясий упай топтоо үчүн ушундай нерселер коркунуч туудурушу мүмкүн. Анткени бул саясатчылар жалган үмүттөрдү жаратышы мүмкүн, анан элдин диний сезимдерин эксплуатациялоо болушу мүмкүн да. Бир чети саясатта мындай нерселер табигый көрүнүш, эгер илимдин илимий изилдөөлөрдүн негизинде айтсак. Бирок ошол эле учурда диний сезимдер менен ойноо жакшы нерсеге алып барбастыгын саясатчылар түшүнүш керек да. Анткени ушул диний көз караш менен айткан нерселерин аткарбай калса, анан элдердин мындай сезимдерине ойноп калган болуп калат да. Бул жакшы нерсеге алып барбайт.
Эсен Мырза, эми эң акыркы суроону сизге узатсак, мамлекеттин дин саясаты жаатында жаңы өкмөттөн жаңы бир жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү көрө алабызбы? Сиздин оюңузча ал кадамдардын негизин эмне түзүш керек?
Жаңы өкмөттөн дин жаатында позитивдүү жаңылык же өзгөрүүлөрдү күтүү жакынкы бир жылдыкта күтүү кыйын го. Жакынкы бир жылдыкта статус квону сактап калуу гана маанилүү болуп турат да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын күчтүү жана заманбап болсо да эң кеңири жайылган жамааттын өкүлдөрү багыттап турат азырчы. Жакынкы президенттик шайлоо, конституциялык референдум жана парламенттик шайлоодо электоралдык таасир жагынан караганда ушундай сакталып калганы, абалдын ушундай сакталып турганы туура болчудай көрүнүп атат да. Жергиликтүү казыяттарды дагы, жалпысынан алганда облустарда, Бишкек жана Ош шаарларында таасирдүү фигуралар Ош жерде таасирдүү фигуралары ээлеп турган сыяктуу азыркы кезде. Ошондуктан жаңы өкмөттүн келерки жылкы эң чоң позитивдүү иши бул диний чөйрөдө статус-квону өзгөртүүсүз сактап турганы туура болмок да. Диний жамааттарда ушундай диний жамааттардагы ушундай туруксуз кырдаалда туруксуздукка, башаламандыкка өз салымын кошпой саясий оюндардан четтеп турганыңызга жакшы болмок.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Жаңы бийлик дин саясатын кандай өзгөртүүсү керек деген теманын алкагында талкуу кылдык. Талкуубузга Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов менен саясий илимдеринин кандидаты Нургүл Эсенаманова катышты. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу ушуну менен 2-ноябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбыз azattık.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу соңку кабарларды, макала баяндарды, видеолорду ушул сайттан көрүүгө, окууга чакырамын. Толкунду которбоңуз, кийинки саатта деле эфирдебиз.